Eficiența energetică. Ecuații și soluții. Ecuații și soluții. Prieteni, bine ați venit în cadrul podcastului Eficiența energetică, ecuații și soluții. Un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. Podcastul de astăzi este dedicat legislației din domeniul eficienței energetice. Vom analiza legea numărul 10 din 2016, sau altfel spus, legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Vom afla de la invitatul nostru, expertul în programe de eficiență energetică, Sergiu Ungureanu, despre ultimile modificări ale legii respective și care este impactul acestora pe termen scurt și lung pentru sistemul energetic al Republicii Moldova. Voi cere de la invitat lux de amănunte la subiectul eficientizarea energetică a blocurilor locative din municipiul Chișinău. Detalii interesante vor fi și în cazul altor subiecte de top. Tradițional, nu vom ignora miturile care merită și trebuie să fie demontate, apărute printre unii reprezentanți mai puțin informați din societatea noastră. Dar mai întâi de toate să aflăm opinia publicului. De data asta, întrebarea a fost una simplă. Cum credeți care este grosimea optimală a materialului cu care izolăm blocurile de locuit?
Eu cunosc că casa trebuie izolată cu cel puțin 20 cm. Asta cunosc de la finii noștri care recent au încălzit casa pentru că consumau foarte mult gaze și era foarte costisitor.
Au simțit cumva diferența?
Da.
La factură?
Au simțit că deja o iarnă de când se încălzesc și undeva 1000 de lei diferență este. Asta vreau să menționez că la 8000 de lei e consumul din anul precedent.
De asemenea, vă interesați referitor la eficiența energetică anumite, știu, procedii pentru ca casa dumneavoastră să devină mai eficientă din punct de vedere energetic?
Nu chiar, ne interesăm, dar mai citesc știri, site-uri, noutăți, așa. Personal nu m-am interesat pentru că trăiesc la bloc și n-am avut de face cu încălzirea casei.
Consider că 15-20 cm în intervalul acesta, sincer, mă informez foarte rar. Pentru mine nu e așa de important acest subiect, dar dacă o fac, cu siguranță prețele de socializare sau mă apropie personal de specialiștii din acest domeniu.
Sincer să fiu, nu cunosc, dar în dependență de intensitatea materialul polistirolului care asamblăm pe pereți caselor, eu cred că dacă e grosimea mai mare de 10-15 cm și densitatea materialului este foarte mare și este anti-incendiar, ar fi, cred că e ok. S-a demonstrat că un polistirol de 10 cm pus la casă are o eficiență de 40-50% de a menține căldura în casă și...
Vreau să vă întreb dacă vă interesați tot ce ține de eficiență energetică.
Luând în considerație la tehnologiile de astăzi care cu un pas foarte larg ieșit pe piață și diferite tehnologii, sigur că mă interesează un moment important pentru sunt sistemul care cu polistirol, sistemele voltaice, energia solară, e ok. Dar te depinde de legislația Republicii Moldova, cum aș permite că consumatorii casnici își întrețină să nu fie afectați în privința investițiilor, banilor în care eu investit în utilaj.
Părerea mea este că ideală mărimea ar trebui să fie de minim 8 cm, deja fiecare persoană decide pentru el, ar fi fost foarte bine când vine vorba de apartamente să fie toate egale, mulți optează pentru mărimea de 5 cm, dar cum am spus, cel mai ideal ar fi de minim 8 cm.
De unde vă informați la subiectul eficienței energetice?
De obicei îmi iau informația de pe site-urile de Telegram, uneori de pe site-urile oficiale de știri și deja de la diferiți jurnaliști.
Eficiența energetică. Ecuații și soluții. Ecuații și soluții.
Domnule Ungureanu, bine ați venit la podcastul Eficiența energetică, Ecuații și soluții.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Vreau să discutăm astăzi despre legea numărul 10 din 2016, pentru că a fost supusă modificărilor. Vrem să aflăm ce câștigăm și ce pierdem, cât de bune sunt și durabile sunt aceste modificări.
Da, deci vorbim despre o lege care cumva a fost adoptată prima dată în 2016, a fost un timp oarecare nefuncțională, nefiind toate actele sublegislative în vigoare, după care cumva în ultima vreme, datorită și situației economice și situației energetice,
crize energetice
regionale, deci s-a accelerat, a apărut un interes deosebit pentru sursele regenerabile de energie și iată că a fost nevoie ca această lege să intre în vigoare, dar și destul de repede să trebuiască să fie adoptate anumite modificări.
Cum credeți dumneavoastră, criza energetică a grăbit sau criza energetică a permis să vedem anumite lacune sau necesitatea anumitor modificări? Și interesul populației pentru acest domeniu?
A fost și aceasta un element foarte mare de influență asupra acestui lucru. Toți am văzut că sursele regenerabile, care până acum cumva erau considerate prea scumpe, dar în lumina scumpirilor energiei tradiționale, acestea au devenit deja și ele atractive, fiind la fel de costisitoare. Și atunci, cumva, lucrurile acestea au evoluat și au venit în această piață, s-au dezvoltat mai mulți producători, oamenii au început să instaleze diferite surse de energie regenerabilă pentru a acoperi consumul lor și pentru a micșora cheltuielile care le au. Și în acest caz, legea aceasta s-a aplicat, iar acum, în recent, datorită creșterii mari a numărului de surse regenerabile, a
interesului populației,
da, desigur, a populației, a agenților economice, da, în special, aceasta a trebuit să fie deja modificată și adaptată datorită faptului că nu s-au luat în considerație anumite lucruri inițiale, deci chiar și la momentul când legea aceasta în forma actuală era în vigoare, au venit o avalanșă întreagă de solicitări de instalare a surselor regenerabile. În acest sens și autoritățile au scăpat cumva situația de sub control, ne punând la punct anumite lucruri despre care poate vom vorbi mai târziu. Și unii agenții economici, poate și nu numai agenții economici, s-au folosit de aceste lucruri. Iată că acum deja modificările care au intrat în vigoare țin cont de anumite lucruri care trebuiau să fie cumva ținute cont la început și aceste modificări vin să apropie cumva legislația noastră și de legislația europeană.
Iată, asta chiar vroiam să vă întreb.
În Uniunea Europeană lucrul acesta tot a avut loc ca și în Republica Moldova, numai că perioada aceasta de saturație a pieții a durat, deci, mai mult de 12-15 ani în devenirea de țară.
Nu a fost brusc ca în Republica Moldova?
La noi, în Republica Moldova, a fost foarte repede, deci dacă să luăm așa boom-ul acesta a apărut odată cu criza energetică, deci spunem undeva de la începutul anului 2022, cumva la sfârșitul anului 2021, iar în 2023 deja era necesitatea unei schimbări, deci observăm că în timp de aproape 2 ani, nici 2 ani, piața s-a suprasaturat, rețeaua electrică nu mai face față la noile conectări, la noile cerințe, au fost eliberate foarte multe avize de racordare, care unele s-au împlinit, altele nu s-au împlinit, dar oricum anumite capacități erau deja rezervate și nu putea rețeaua să-și planifice alte dezvoltări. În acest sens au fost mai multe lacune în ceea ce era legea cum ea a fost adoptată și în acele acte permisive și sublegislative care permiteau ulterior ca să fie cumva depășite anumite norme din lege.
De ce? Ce elemente sau ce s-a scăpat de sub control?
Deci, în special, dacă să vorbim concret care au fost elementele care au fost scăpate de sub control, sunt capacitățile de care aveau nevoie fiecare utilizator. În acest sens au fost supraestimate la foarte mulți producători, care devenind prosumatori și consumând energie, au supraestimat consumurile, mă refer aici și la agenți economici și la persoane private, deci care au abuzat, așa spunem într-un fel, de această posibilitate, instalând capacități mult mai mari. De asemenea, vorbim despre cei producători din categoria feed-in sau producătorii de energie verde, care de asemenea nu întotdeauna au prezentat studiile de fezabilitate necesare sau acele studii nu erau adaptate la realitățile existente din domeniu și astfel în foarte multe raioane am observat că rețeaua nu mai oferea avize de racordare, fiind acestea practic toate capacitățile supraîncărcate. Iar acest lucru trebuia cumva să fie stabilit sau prognozat din timp de autorități, pentru că dacă vorbim despre țările europene, acolo există și un consum local, consum industrial, consum la nivel de diferite servicii, producere și așa mai departe. În Republica Moldova noi nu avem acest sector de consum, nu avem întreprinderi care să lucreze zilnic, să aibă un consum stabil, deci sunt foarte puține din acestea și aici trebuia să fie corelată capacitățile generatoare cu capacitățile consumatoare. Lucrul acesta nu a avut loc, s-au folosit poate cei care au avut bani repede la momentul acela și au obținut avize de racordare, au instalat capacități supradimensionate, iar acum piața nu mai are posibilități și rețeaua nu mai are posibilități de asemenea avize și s-a schimbat legea.
Suntem gospodarii sau principiul ăsta să fie?
În mare parte, eu nu vreau să spun că toți așa, poate sunt foarte mulți oameni de bună credință care au...
Unești, desigur.
Unești, au vrut să...
Dar cei care au generat acest proces?
Dar în mare parte am văzut și cei care cumva nu au ținut cont de realitățile și de ce va urma pe viitor și au abuzat de acest lucru, au pus mai mult decât este necesar, fiind aceasta un business, cineva a vrut să facă din aceasta un business, aici și statul trebuia să intervină poate un pic mai devreme cu anumite mecanisme regulatoare și care erau la îndemâna lor, rețeaua putea să intervină cu anumite mecanisme regulatoare să nu permită asemenea lucruri. Dar s-a mers pe principiul că oricine vine, oricine cere să îi se dea capacități fără...
Primul venit, primul servit,
da,
într-un
da,
fel.
Deci era și această idee și iată, acum s-a ajuns la o schimbare de abordare.
Dar eu vreau, iată, să vă întreb, ceea ce vorbiți dumneavoastră demonstrează faptul că cei care doresc să-și lege viața de eficiență energetică, își doresc să aibă baterii solare, panouri fotovoltaice, trebuie tot timpul să consulte specialiștii.
Corect, da, deci aici trebuie ca să consulte, pentru că sunt anumite momente tehnice și momente legislative care să nu le depășim, pentru că aceasta chiar și dacă nu aduce imediat anumite consecințe, pe viitor va avea consecințe cu siguranță, pentru că în prevederile noi ale legii care sunt astăzi este foarte bine stipulat acel consum excedentar sau producție excedentară de energie care va fi dată în rețea și consumatorii care s-au supra-dimensionat instalațiile nu vor primi acei bani la care se așteptau, pentru că rețeaua va prelua și o anumită taxă, așa anumită taxă de stocare. Deci, de asemenea, prețul energiei pe care îl va consuma, de exemplu, producătorii, mare parte, dacă să luăm Republica Moldova, s-au orientat spre surse regenerabile fotovoltaice.
Ce prevăd aceste modificări?
Modificările date prevăd că un consumator, dacă are mai multe locuri de consum, deci asta este partea bună, hai să începem cu partea bună, pentru că nu speriem toți. Dacă un consumator, să zicem o primărie, un producător care are mai multe locuri de consum, mai multe așa numite NLC-uri, el poate instala sursele regenerabile la un anumit NLC, la un anumit punct de consum și acestea pot fi apoi ulterior facturate pentru toate celelalte puncte de consum. Lucrul acesta era foarte necesar pentru primăriile care au sistemele de iluminat, pentru că sistemul de iluminat trebuie să înțelegem că el este răspândit pentru întreaga localitate, întreg satul, sunt multe străzi, sunt multe transformatoare și puncte de conexiune. În legea veche trebuia primăria să-și instaleze la fiecare transformator din disconect trei străzi sau două becuri, deci trebuia să instaleze acolo teoretic fiecare stație fotovoltaică de 1 kW, de jumătate de kW, de 3 kW și așa mai departe. Iată acum în legea nouă prevede că un consumator, dacă are chiar și mai multe puncte de consum, acolo unde este mai bine din punct de vedere tehnic, unde îl sfătuie specialiștii, instalează stația necesară, iar aceasta va produce pentru toate celelalte NLC-uri. Deci asta este cumva partea mai bună, pentru că deja s-a trecut la o facturare netă, net billing, dacă luăm în engleză. Iar partea mai puțin bună este faptul că acea energie excedentară care, spre exemplu, este produsă în special vara, și aici vorbim despre școli, despre poate grădinițe, care cumva vara sunt mai puțin utilizate, deci, dar anume vara au consum, producția...
Produc cel mai mult, randamentul este cel mai mare.
Energie, luni, da. Iunie, iulie, august. Ca apoi, dacă le vor consuma această energie care o dau în rețea, o vor consuma pentru lunile de iarnă, sau nu numai iarnă, noiembrie, octombrie și așa mai departe, deci nu va fi la fel, nu va fi kilowatt 1 la 1 acei kilowatt oră, ci rețeaua îi va taxa cu o anumită taxă de stocare acestei energii, pentru că o stochează din vară până în teoretic, așa spunem, dar și costul energiei pe care îl va prelua rețeaua în contract va stabili un cost, așa spunem, mediu de achiziții, care nu este avantajos pentru actualmente, deci el va fi stabilit la fiecare, pentru fiecare regiune, pentru fiecare consumator, dar variază între 93 de bani până la 1,20 lei, ceva de felul ăsta, pe când energia care o livrează rețeaua costă 3 lei, 3,40, deci cam așa.
Asta e
dezavantajul.
Dezavantajul.
Da, că, acum cei care s-au supra-dimensionat cumva sistemele nu vor primi acele sume sau cei bani la care se așteptau. Asta prelungește și durata de recuperare, asta schimbă un pic și indicatorii financiare ai proiectului, schimbă mai multe lucruri și vreau să spun că dacă că asta nu este ultima
modificare. Dau seama, pentru că domeniul se dezvoltă și
dacă noi ne uităm la practica europeană, fiind în mai multe proiecte europene, am observat că și cred că și în Moldova va veni lucrul acesta, sunt unele perioade de zi când este supra-producției de energie, în special regenerabil și care nu este necesară în rețea, atunci costul acesta devine zero sau negativ. Deci, cei producători care, spre exemplu, dau în rețea energie în momentele de vârf, spre exemplu, orele 2, orele 3 la amiază, când este și nu este consum în acea regiune, nu că vor primi bani, dar vor fi încă și taxați pentru că dau energie excedentară în rețea. Și aici, cumva, rețeaua va stimula ca fiecare producător, deja oamenii care produc, să instaleze și sisteme de acumulare.
Care la moment sunt foarte scumpe.
Da, asta este partea tristă. Că sistemele de acumulare care sunt astăzi, ele în primul rând sunt destul de scumpe, într-al doilea rând mai este și partea tehnică, ele nu sunt foarte fiabile în timp. Deci fiecare sistem de acumulare care este astăzi are un anumit ciclu de încărcare, descărcare. Câte ori putem să-l încărcăm, să-l descărcăm până se... Ca și orice acumulator, hai să spunem, trebuie să înțelegem lucrurile. La nivel individual, aceasta ar însemna sisteme... Ele sunt deja făcute în formă industrială, nu trebuie să ne gândim că punem acumulatorul de la mașină. Nu, nu este. Sunt sisteme special concepute deja, care se integrează foarte bine cu rețeaua, numai că ele au și o durată de viață încă nu prea mare cum s-ar aștepta oamenii. Deci până la 4.000-5.000 de cicluri de încărcare-descărcare, dacă luăm așa, deci practic aceasta ar fi câteva ani, vreo 5-6 ani. Iarăși, independență de condiții, de umidități, de cât de tare îl încărcăm, îl descărcăm, aceasta iarăși poate varia înspre a reduce. Cumva aceasta crește costurile. Eu nu spun lucrurile astea ca să speriem cumva oamenii. Aceasta se întâmplă în toată lumea, aceasta se întâmplă în Europa, dacă luăm practica. Trebuie pur și simplu să fim pregătiți și din timp dinainte să ne, cumva, să ne facem calcule.
Chiar la nivel de stat, cele mai mari țări din lume investesc sume foarte mari de bani pentru a procura anume sisteme pentru stocarea energiei.
Da, și atât,
cumva... Și asta se întâmplă la moment. Acum
se întâmplă prin toate țările și legea aceasta cumva stimulează acest lucru, pentru că spune deja un diferit tarif la momentul când produci energie și la momentul când o dai, mai ales cea excedentară, și stimulează cumva sistemele astea de acumulare. Ideea ar fi ca acest sistem de acumulare să fie făcut la nivel regional, la nivel de localitate, de raion, pentru că atunci cum costurile acestea se micșorează. Deci dacă rețeaua face o stație de energia acumulare pentru un sat, pentru două sate sau mai multe locuri, în dependență unde este consumul, unde este excesul acesta, atunci nu trebuie fiecare om să-și instaleze la el acasă acel sistem de acumulare, dar plătește o anumită taxă de acumulare, care rețeaua deja din care taxă gestionează acest centru de acumulare. Asta ar fi o soluție. O altă soluție, clar că pentru viitor și deja se examinează, este utilizarea hidrogenului. Deci atunci când putem excesul de energie să producem din apă, să produce hidrogen, care este curat ecologic, nu prezintă careva probleme, la ardere se formează iarăși apă, nu se formează CO2. Lucrul acesta tot este foarte util și este una dintre soluțiile cele mai bune, dar la moment este costisitor. Practic doar câteva țări dezvoltă acum tehnologii aplicabile la nivel de rețea. Probabil și la noi vor ajunge, dar vor ajunge mai târziu și până atunci trebuie să ne pregătim de această situație și de această perioadă.
Iată, dezvoltarea asta a surselor regenerabile, faptul că au devenit foarte populare, pe locuri am fost nevoiți urma crizei, criza a fost un mare catalizator a creșterii popularității, dar unii discută paralel cu calitatea infrastructurii, a rețelei. Mulți spun că rețeaua este învechită, ar trebui să dezvoltăm și să modernizăm paralel rețeaua, bănuiesc că da, este un lucru logic.
Da, în acest sens trebuie să modernizăm rețeaua, să o pregătim pentru aceste surse. Problema principală cu sursele regenerabile că ele nu sunt prognozabile și nu sunt stabile. Deci sunt așa anumitul hazard. Deci când este soare pe o anumită regiune, Moldova de Sud sau România sau toate, deci este producte de energie, atunci rețeaua în acele regiuni trebuie să facă față, trebuie să aibă transformatoare cu capacități disponibile, trebuie să aibă și producție la momentul acela. Dacă vorbim despre eoliene, pentru că sunt foarte multe stații eoliene, iarăși, când încep anumite rafale care bat pe anumite regiuni, iarăși în regiunile acelea apare exces, rețeaua trebuie să fie pregătită. Cumva problema asta a fost în Germania până acum 5-6 ani, când rețelele electrice în zona de sud, unde se producea cea mai mare cantitate de energie regenerabilă, nu erau pregătite ca să transmită energie către nord, unde nord era cel mai mare consum de energie, unde era industria. Și foloseau pentru aceasta rețelele țărilor vecine, Cehiei, Poloniei, pentru a transmite. Acum, din două puncte de vedere, și țările vecine cumva deja au ocupat acele capacități de transmitere, dar și Germania și-a dezvoltat rețelele noi. Deci, practic, această problemă vom avea și noi.
Dar experiența cărui stat puteți să o duceți în exemplu la capitolul starea de lucruri, dacă e să vorbim de regenerabile și dacă e să vorbim de aceeași legislație?
Cred că cel mai apropiat exemplu care pentru noi ar fi bun de urmat ar fi exemplul României, care a pornit practic din aceleași condiții cum Republica Moldova. Bine, avea o industrie mai dezvoltată, dar care și aceasta la moment dat s-a diminuat foarte mult. Însă practica lor legislativă de stimulare a surselor regenerabile, în special eoliene și bine și solare, au stabilit anumite regiuni unde sunt acestea cu o prioritate mai bună. Aici și Republica Moldova avem ce învăța, acele proiecte de dotare a clădirilor locative, deci blocurilor multietajate, pentru că de multe ori vedem că și la noi în Republica Moldova oamenii se întreabă de ce cei care trăiesc la sate, cei care au case individuale și pot instala oricând orice sursă regenerabilă, iar marea majoritate, pentru că deja trebuie să recunoaștem că majoritatea locuitorilor deja locuiesc în orașe, unde sunt pe la blocuri, nu pot să-și instaleze. Cu toate că există rețea, există acoperiș liber, există posibilități, există piață care oferă asemenea tehnologii, dar nu. Și aici, iarăși, sunt niște lacune legislative pentru că nu s-au dezvoltat acele sisteme de în cadrul acelor asociații locative care trebuie să gestioneze acest lucru. Iarăși rețeaua cumva se uită la asociațiile locative, nu ca la un agent care poate solicita aceste avize de racordare. Deci au fost mai multe probleme care sper că acum le vor depăși și vom vedea și pe clădirile locative asemenea sisteme.
Iată, asta vroiam să vă întreb. Putem conta, spre exemplu, pe acoperișurile blocurilor de locuit ca potențiale locuri unde putem instala acele panouri fotovoltaice?
În mod sigur, da. Chiar am făcut cu colegii și un studiu în acest sens, unde am prezentat pentru diferite, am analizat 10 tipuri de blocuri diferite care sunt cele mai răspândite în Republica Moldova. Am vorbit și nu doar, vorbim aici nu doar de Chișinău, și Bălțu și alte orașe care mai au asemenea posibilități. Dar dacă ne uităm de sus, acoperișurile blocurilor locative reprezintă o suprafață foarte mare. Și aici ar putea fi dezvoltate posibilități, cel puțin de a acoperi acel consum al locurilor de uz comun. Deci, astfel vorbind, ca becurile în toate holurile să ardă, ca în acele ascensoare să fie alimentate cu surse regenerabile. Și de ce nu? O practică foarte bună care observ astăzi în țările europene și care foarte repede va veni și la noi, nu trebuie să ne uităm că va veni peste 10 ani, este că se instalează de la sursele solare care sunt pe acoperișul blocurilor, se instalează borne de încărcare a automobililor electrice. Și atunci apare și posibilitatea aceasta ca cei care au automobile electrice pot să alimenteze chiar la bloc și cumva aceasta vine și ca un surplus, un venit suplimentar pentru asociație, pentru că avem foarte multe blocuri unde blocuri cu 5 etaje, cu 7 etaje, care au o dimensiune mare și au și acoperiș disponibil foarte mult și acolo ar putea fi instalate asemenea sisteme de generare și dacă acoperișul acela stătea până acum și doar consuma bani, pentru că din când în când trebuie să-l repar, din când în când trebuie să mai ai grijă de el, acum el poate deveni o sursă de venit pentru că automobile electrice vor deveni mai multe și necesitatea acestor borne de încărcare va veni peste noi.
Deci, domeniul eficienței energetice și, în general, a energetice, dacă îi se facem rațional, putem să obținem foarte multe beneficii.
Desigur.
Iată, ați vorbit chiar de punctele de încărcare pentru automobili. Iată, într-un fel, crește posibilitățile.
Crește și trebuie doar să ținem pulsul, să vedem cum facem, ca să facem corect, să nu facem anumite greșeli care, din păcate, le-am mai făcut noi ca societate și ca țară în decursul istoriei, să alegem tehnologiile optime și modalitățile optime de utilizare acestora și să adaptăm și legislația. Foarte repede să adaptăm legislația, actele sublegislative, pentru că de ce nu au apărut până acum aceste lucruri? Doar din cauze legislative, doar din cauze normative, pentru că nici asociații locative nu erau gata și nici primăriile care sunt la nivel local, de asemenea, trebuiau să fie pregătite de acest lucru. Ca aceasta să nu apară doar ca un business al cuiva și atunci lucrurile se distorsionează într-un fel.
Dar în general, pe ansamblu, care este situația cu legislația ceea ce ține din eficiență energetică? Avem o legislație, bănuiesc, mai europeană în comparație cu ceea ce am avut cu ani în urmă.
Din punct de vedere al legislației s-au făcut destul de multe acte. Noi avem încă din 2018 o lege foarte bună privind eficiența energetică, dar cum s-a mai văzut și la noi, bună lege reatocmeală sau nu se pune în aplicare. Deci care cumva punea niște norme de eficiență energetică și pentru întreprinderile mari și pentru alți producători, pentru cei care produc aparate electrocasnice sau care produc orice produs ca să fie cumva etichetat energetic, acel produs a consumat mai puțin energie. Toate lucrurile acestea erau destul de bine stabilite încă, hai așa spunem, din 2016, din 2017, în 2018 a fost pusă legea prima dată. Dar nu au fost aplicate, fiindcă nu, poate nu exista voință politică sau nu existau și legile actele sublegislative și nu exista un mecanism de impunere și atunci producătorii mari se gândeau, dar de ce trebuie să investesc în schimbarea utilajului sau în echipament mult mai ecologic, dacă eu și așa produc foarte bine, nu știu, ce produc ei, mese, grâne sau orice altceva. Dar lucrurile astea acum cumva se schimbă și în special la producătorii mari deja vor veni și anumite obligații de eficientizare energetică, de audit și de trecere la surse regenerabile. Deci, legislativ stăm destul de bine, clar că mai sunt lacune care trebuie să corectate și sper că cei care fac legea vor putea să corecteze aceste lacune. S-au făcut și anumite schimbări legislative privind eficiența energetică în sectorul locativ. Vorbim aici de legea cogenerării, legea 92, vorbim aici de legea 139 de eficiență energetică, dar mai este necesar încă de a lucra în acest sens.
Vreau să vă întreb, de ce nu sunt promovate utilizarea colectoarelor solare la încălzirea apei menajere în municipii?
Aici avem, iarăși, câteva probleme de infrastructură. Multe blocuri nu au sistem de distribuție a apei calde menajeră. Deci, practic, multe blocuri au rămas apa caldă, fiecare și-o produce cu acel boiler electric. Deci, ca să pui niște colectoare sus pe acoperiș,
da,
una, trebuie acordul asociației, deci trebuie să fie asociație, nu poate fiecare locatar să-și ia. Deja legea condomeniilor prezintă o modalitate concretă cum poate să fie aceste lucruri puse. Iar ca să poți să distribui mai departe această energie, trebuie să ai consumatori și trebuie ei să fie conectați, pentru că avem și foarte multe cazuri, poate nu este atât cazul Chișinău, dar în alte orașe, centre raionale, unde blocurile sunt locuite pe jumătate sau mai puțin de jumătate, unde avem bloc cu 5 etaje, cu 60 de apartamente, dar locuiesc numai 30 din ele. Sau... Deci, și atunci, pentru cine facem acest sistem? Noi îl dimensionăm cât pentru întreg blocul, dar îl va consuma doar jumătate. Aceeași problemă ca și la alte situații cu deșeurile sau cu când planifici pentru 1000 de abonați, dar până la urmă se conectează doar 50 sau 500. Deci asta este una din lipsa infrastructurii și lipsa celor care se consume.
Am înțeles. Suntem aproape de final și am pregătit câteva mituri pentru dumneavoastră. Ne spuneți adevărat sau fals și de ce. Am urmărit ce circulă printre populații de cele mai dese ori niște afirmații și vreau să ne spuneți cât de adevărate sunt. Spre exemplu, iată prima afirmație că izolația, atunci când izolăm un bloc sau casa, izolația cu o grosime de 3-4 cm este suficientă, va fi izolație de calitate.
Nu este așa, deci asta este un mit. Pentru condiții Republicii Moldova și pentru standardele de construcție a blocurilor și locative și de oficii, la grosimea aceasta a pereților, izolația ar trebui să fie de minim 10 cm cu material izolant bun. Vorbim aici sau de vată minerală sau de polistiren extrudat, dar să fie de calitate, pentru că cei care, hai așa spunem, care pot să-și pună luxul de 3-4 cm, sunt doar cei care au pereți groși de la 1,80 m. Dacă cineva are casă cu grosimea pereților peste 1,80 m, nu știu cum ar arăta chestia asta, atunci da, cumva matematic ar fi aceeași pierdere de energie. Dar...
Este 3-4 cm, asta este minimul sau care este minimul?
Un minim la noi ar fi de 8 cm, dar ca să atingem performanța energetică care este la blocuri, deci sectorul rezidențial care este în NCM 01-02-2016, noi trebuie să avem cel puțin 10 cm la perete, deci de material izolant.
A doua afirmație. Eolienele funcționează doar 15% din toată perioada anului.
Aici probabil cam da, 15-18% este, noi trebuie să înțelegem că dacă cineva spune că uite nu pun solare, dar pun eoliene pentru că vântul bate în permanență, trebuie să înțelegem că vântul bate, da, dar el trebuie să bată cu o viteză de peste 5-7 metri pe secundă ca să pornească eoliană, pentru că foarte multe ori avem așa situații când vedem că parcă vânt este, dar ea nu lucrează. Deci aici tot trebuie să ținem cont, pentru că înțelegem de ce spunem, pentru că piața deja este cam poate suprasaturată de sisteme fotovoltaice și unii se orientează către alte sisteme care cumva le găsesc mai bune. Dar și aici, iarăși, fără de o analiză mai aprofundată, nu trebuie să ne aventurăm.
O altă afirmație, de asemenea virală printre concetățenii noștri, este pentru a reduce pierderile de căldură, este necesar de izolat subsolul casei. Adevărat, fals?
Este în mare parte adevărat, pentru că subsolul casei este cel care absoarbe o bună parte din căldură, în special la primul etaj. Dacă primul etaj îl încălzim, dacă atunci trebuie să izolăm. Vorbesc aici dacă despre casele de la țară sau casele la sol, să spunem așa, cei care de multe ori își fac și beciul sub casă, trebuie să izoleze acel tavan al beciului sau planșeu de pod de sub el, deci din beci, cu sisteme de izolare. Aceasta aduce două avantaje. Prima, nu pierzi căldura din casă, de la primul etaj când încălzești, și doi, nu încălzești beciul unde trebuie să fie temperatură mai rece și ca să nu avem. Deci are dublu avantaj. Și desigur că dacă nu este subsol la casă, atunci pur și simplu de izolat pardoseaua. Deci sunt sisteme de izolare cu ciment împreună cu particulele din asta de polistiren extrudat. Sunt mai multe metode posibile.
O altă afirmație este că replanificarea și extinderea balcoanelor duc la pierderi de căldură.
În mod cert, dacă vorbim despre așa cum a fost planificat apartamentul cu o anumită suprafață, cu anumiți pereți portanți, și observăm foarte des că în oraș oamenii și-au modificat apartamentele, au extins din contul balcoanelor și nu au ținut cont că balcoanele au o structură de pereți mult mai subțire, pentru că ele nu au fost făcute ca să fie încălzite. Și aici, dacă oamenii pur și simplu elimină anumiți pereți, anumite ferestre, uși dintre balcon și camera de bază, atunci trebuie să înțeleagă că va crește și consumul de energie, pentru că va fi mult mai rece în zona aceea. Bine, dacă nu au planificat sau nu au făcut măsuri de izolare, cum am spus mai înainte, să izoleze întreg perimetrul balconului cu ceea ce este necesar.
Și ultima afirmație, în cazul încălzirii centralizate, este imposibil de reglat încălzirea individuală.
Iată, aici iarăși este un mit. Încălzirea centralizată, care este astăzi răspândită în câteva orașe din Republica Moldova, în cele mai mari orașe, ea permite reglarea individuală. Deci ceea ce era până acum, că doar la momentul începutul sezonului de încălzire se începe încălzirea și oamenii gata, nu mai pot regla nimic, nu mai este adevărat. Și sunt mai multe metode. Există acea care este astăzi foarte bine reclamată și cunoscută, de trecere la orizontală, dar care este destul de scumpă și implică și anumite deci restructurări, schimbări de pereți, spargeri și așa mai departe. Iar mai există și o metodă de reglare cu vane de tip 3 căi care se instalează la fiecare baterie și atunci nu afectezi vecinii. Deci se reglezi cât căldură ai nevoie și nu afectezi nici vecinii. Iar dacă mai pui un repartitor, așa cum sunt în România, practic poți să plătești doar atât cât consum.
Ați ascultat podcastul Eficiența energetică, ecuații și soluții, un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. Accesând site-ul ecofm.md, puteți găsi varianta video a acestui interviu, infografice explicative la tema episodului și, bineînțeles, ediția radio a acestui podcast. Noi vă mulțumim foarte mult, până data viitoare! Eficiența energetică, ecuații și soluții, ecuații și soluții. Acest podcast a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului Abordarea crizei energetice în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea UE sau PNUD.